Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Visuomenė kaitina diskusijos apie baleriną Ilzę Liepą, kuri Rusijoje šlovino Vladimirą Putiną ir atvirai palaiko karo nusikaltimus Ukrainoje. Dabar siekiama iš jos atimti išimties tvarka suteiktą Lietuvos pilietybę. Tuo metu mūsų šalyje išsiaiškinta, kad pedagogė Ela Kanaitė dalindavosi prorusiškais įrašais. Už nuopelnus Rusijai dar prieš dešimtmetį mokytojai buvo suteiktas apdovanojimas tiesiai iš Dmitrijaus Medvedevo rankų. Kilus skandalui, mokytoja pasitraukė iš pareigų. Tikėtina, kad apie panašius atvejus išgirsime tikrai dar ne vieną kartą. Kaipgi Lietuvos pilietybę turintis asmenys išnaudojami Rusijos informacinėme kare, kas paskatina Lietuvos gyventojus skleisti dezinformaciją ir propagandą, kokiųgi įrankių turi demokratija kovoje su propaganda skleidžiančiais asmenimis. Apie visą tai mes šiandien ir padiskutuosim prie pokalbio, kaip visada galit prisijungti ir jūs klausytojai, užduokit klausimus ar sakykit pastebėjimus, skambindami telefonu tiesiai į studiją 852-431-431 arba rašykit tuos pastebėjimus į žinių radijo programėlį, taip pat viso pokalbio metu bus įjungta. Na, o aš sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto filosofu Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
Labas rytas.
Ir Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininku Mangirdu Morkūnu. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal nuo jūsų, ponė Morkūnai, ir pradėkim, tyrinėjot, kokia ta dezinformacija ir kokiagi propaganda labiausiai skleidžiama Baltijos šalyse. Ką jums ten pavyko išsiaiškinti?
Pavyko išsiaiškinti turbūt to tokius dalykus. Visų pirma, tai nors atrodytų, kad Rusijos, iš tikrųjų didžioji dalis propagandos ir dezinformacijos Lietuvoje skleidžiama iš Rusijos, labai maža dalis ten Baltarusijos, Kinijos dar turbūt, bet na, turbūt mes turėtume, kalbėdami apie priešiškos šalies dezinformaciją Lietuvoje, kalbėti visų pirma apie Rusijos valstybinių institucijų įtaką, ar ne, ir skleidžiamą informaciją. Tai pirmas dalykas, ji nėra tokia chaotiška ir yra nukreipta į keletą skirtingų žmonių grupių. Kaip mes sakom, kiekvienam suvokimo lygiui yra savas melas, jeigu taip labai grubiai pasakyti moksliškai, ar ne. Tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų yra pikti ant valdžios, nepritapę, galbūt kažkuo tai nusivylę arba jaučiasi neįvertinti, yra vienas. Tiem, kurie tiki sąmokslo teorijom, yra kitas. Tretiem, kurie iš tikrųjų, na, vienaip ar kitaip linkę supaprastinti pasaulį, nes sudėtingais dalykais tikinčiam ir pasaulio sudėtingumų tikinčiam žmogui dezinformaciją paskleisti pakankamai sunku. Tie, kurie nori lengvų atsakymų, kurie nori žinoti juodą ir baltą ir nemato 50 pilkų atspalių, tiem tai yra padaryti lengviau. Bet visa tai sueina į keletą dalykų. Visų pirma, įkūriama nepasitikėjimo valstybė, valstybės institucijomis, įkūriama tam tikrą priešpriešą vienų visuomenės grupių su kitomis, įstengimasi, kad ilgalaikiu laiku visą tai atsilieptų ir ekonominiam vystymuisi, pradedant nuo liaudiškai tariant antivakserių judėjimo, kad kuo daugiau sirgs, tuo daugiau reikės nedarbingumo pažymų, tuo mažiau bus sukuriama BVP ir daugiau išleidžiama biudžeto lėšų gydymui, iki to, kad na, čia toj bus karas, mūsų niekas negins, NATO mumis nepasitikė, tai kam investuoti Lietuvoje, geriau investuoti kitur. Tai giliau pasižiūrėjus, na, sakykime, tie propagandos naratyvai susiveda į keletą tikslų ir jie na, pakankamai aiškus ir pakankamai primityvus.
Pone Mažeiki, dabar na, tarsi turim tokią situaciją savo šalyje, kur atrodytų vis po vieną asmenį, štai išsiaiškinam, kas turi laikinai suteiktą, tai yra išimties tvarka, atsiprašau, suteiktą Lietuvos pilietybę ir tuomet skleidžia prorusišką naratyvą pačioje Rusijoje arba tą patį daro Lietuvoje, bet kiek mes čia turim galios na, kažkaip tai riboti?
Na, visų pirma, štai šitie atvejai, kuriuos jau jūs minėjote ir kurių dar neminėjote, jie yra, pavadinčiau, tai yra tokie pasekmės. Čia nekalbame apie priežastis, apie kurias jau man girdės užsiminė, nes priežastis yra gerai organizuota institucinė propaganda, kuri yra paskirstyta pagal įvairias grupės ir kuo jos banalesnės, kuo labiau linkusios į elementarų vartojimą, tuo labiau yra paveikios. Tai šitas dalykas yra apibrėžtas ir čia yra tikroji priežastis, tikroji lyga, o priežastis tikroji tai Rusijos totalitarizmas ir autoritarizmas. Dabar, kai mes gaudome ir baudžiame pavienius asmenis, tai iš tikrųjų devintas vanduo nuo kisieliaus. Ir jo vienintelė yra paskirtis, yra paauklėti, pamokyti, žiūrėkite, kad jūs irgi taip nedarykite, todėl kad iš esmės šito asmens, sakykime, veikla, kuris ten pritarė arba nepritarė Putino veiksmams, iš esmės yra, kaip jau minėjau, tik tai pasekmė Ir jeigu jis įsitraukia į šitą veiklą, pavyzdžiui, propagandos dezinformacijos, aktyviai įsitraukia, tai žinoma, jis gali tapti pavojingas. Kitaip tariant, mesgi skirstame pačias propagandos institucijas į, tai, į tas, kurias Kremlius finansuoja tiesiog ir su jais dirba, ir taip vadinamos pasaulyje vardojamas terminas naudingus idiotus. Ir štai šitie naudingi iniciatyvus asmenys Kremliui, jie prisideda, gali prisidėti tiesiog savo iniciatyva, savo pažiūromis, savo vizijomis prie Maskvos vykdomos politikos ir tokiu būdu jie kelia pavojų. Bet ne tai, kad tai nereikėtų tik perdėti šito pavojaus dydžio, todėl, kaip jau minėjau, jeigu jie nėra įsitraukę į tiesioginę Maskvos propagandos institucijų veiklą, tai jų veikla yra tokia, žinote, sukelti chaosą. Tai tas pats, kad, žinote, įsivaizduoti, kad jeigu jūs didinsite ten lengvų narkotikų vartotojams bausmes, tai narkotikai išnyks. Jie neišnyks, jūs tiesiog užsiminėsite tuščių laiko švaistimus ir, kaip jau minėjau, visa tai gali turėti tik tai pamokomąjį efektą, jeigu apie tai diskutuojame spaudoje, kaip jūs dabar diskutuojate.
Kremliaus nupirkta propaganda, na, tarsi ir aišku, kad būtent pinigai tave motyvuoja, bet ponia Morkūnai, na, kas kitas dar motyvuoja tave skleisti dezinformaciją, jeigu, na, tu negauni kažkokių pinigų už tai, kad skleistum tą dezinformaciją?
Iš tikrųjų, tai jūs teisingai pastebėjote, kalbėdami apie tą, na, sakykime, dezinformacijos klaidą, kur yra vienai par kitaip apmokama, mes ją labai stipriai susiaurinam. Didelė dalis žmonių pasigauna propagandos arba dezinformacijos naratyvus vien dėl to, kad patenkintų vienokias ar kitokias savo silpnybės. Jie gauna greitai atsakymą, yra taip arba taip, jūs nežinot, o aš būsiu svarbus, pasigirsiu savo draugam, kolegom, aš žinau ir papasakosiu. Ir tas, sakykime, vienokio ar kitokio lengvai vartojimo turinio, kuris aiškina sudėtingus dalykus, pateikimas dideliai žmonių masiai, jį padaro ką? Tarp tokių pat kaip jisai, sakykime, jis yra jau, wow, jis kažką žino, jis kažką pasakė, jis yra svarbus ir įdomus. Tai yra vienas dalykas, kuris, na, sakykime, nesąmoningai, bet tiesiog norėdami patenkinti savo ego, būti pripažįstamu, žinom arba kažką, mes vienokias ar kitokias tiesas įmamas kleisti plačiau. Kitas dalykas yra tam tikras, na, ir noro būti dėmesio centre, ir noro būti pripažintų poreikis, ir krūva kitų dalykų, bet reikėtų suprasti vieną paprastą dalyką. Ne visiškai visi, platindami priešiškos šalies dezinformacijos naratyvus, tai daro sąmoningai. Jūsų paminėti atvejai, na, sakykime, ten tą mokytoją su visa pagarba jai ar visi kiti, jie tai darė sąmoningai. Bet didelė dalis žmonių tiesiog, na, jie iš tikrųjų įtiki tuo lengvai vartojimu produktu, sukramtytų ir pateiktų su paprastintu realybės vaizdiniu ir jį pateikia kitiem aplinkui, na, kaip savo realybės suvokimą. Tai va šita dalis dezinformacijos, kuri plinta, na, sakykime, taip neapmokamai, yra žymiai sunkiau pastebima ir su ja žymiai sunkiau kovoti.
Nusivylę žmonės valdžia, ponia Mažeiki, tuomet, na, nesuranda to dialogo su valdžia ir galiausiai pradeda protestuoti ir staiga atsiduria dezinformacijos skleidimo pinklėse. Taip reikėtų, na, tą visą paralelę vesti, kaip jūs manote?
Na, sakyčiau, kad nėra taip, veikiau, kaip man girdas aiškino. Yra atskiros grupės, nelabai apsisprendusių asmenų ir valstybėje, Lietuvos valstybėje yra lyderystės kultas. Tai reiškia, kad kiekvienas yra mokomas lyderių, nueikite, nuvažiuokite bet kurią kolegiją ar universitetą, visur be išimties totalinis lyderystės mokymasis, kiekvienas nori pirmauti, lyderiauti, o lyderiauti galima tik tai tam tikroje grupėje. Ir kai tik tai aptinkamos grupės abejojančių arba linkusių dėl įvairių, pavyzdžiui, sovietinių dar nostalgijų, ar ten prisiskaičius knygų, ar dar kažkokių tai dalykų prisiklausius per televiziją, atsiranda grupės, kurios yra paklausios būtent tokio tipo lyderiams. Ir tie lyderiai patys iškyla iš viso nepriklausomai net nuo Kremliaus propagandos, jie patys gali sugalvoti kai kurios naratyvus, kai kurios pasakojimus, netgi be Kremliaus įtakos. O Kremlius čia šitoje vietoje veikiau yra tik tai, sakyčiau, skatintojas, žiūrėdamas, kur neveikia, kas neveikia, tai yra užsiima politinėmis technologijomis. Jeigu jūs pasižiūrėsite, jie būtent investuoja du dalykus į dezinformaciją, kas jau čia buvo minėta. Ir antras dalykas į politinių technologijų studijas, kas nebuvo minėta ir kas yra pakankamai rimta. Politinės technologijos studijos aprėpia ir psichologiją, ir sociologiją, ir kitus dalykus. Tai yra aiškinamasi, kokios grupės, kokius turi psichologinius polinkius, kaip jie galėtų veikti. Vienintelė apsauga, kaip aš nekartą esu sakęs, Baltijos šalims yra mūsų gimtosios kalbos. Lietuvių kalba sukuria visai be trikdžių Maskvos propagandą. Ir jeigu nemoka rusų kalbos, tai jiems tai apsunkina. Tai ilgesnis kelias, sudėtingesnis kelias paveikti. Bet kokiu atveju, kokia reikšmė yra štai visų šitų grupių. Tai yra pakankamai, jeigu naudojamas pakankamai kvalifikuotos ir pažangios politinės technologijos, žiūrima iš taiką. Žiūrima kokiu būdu, kaip jau buvo minėta, sukelti nerimą tam, kad galima būtų pasiekti efektą. Kokį efektą? Rinkimų metu, vietinių Seimo, prezidento rinkimų metu, arba, sakykime, vykdant vieną ar kitą sabotažą ar kažkokį kitą aktą, ar sutrukdant, ar paskatinant kažkokį susitikimą. Labai dažnai Kremlius investuoja, pavyzdžiui, tas grupės, kurių mes nesietumėme su Kremliumi. Tai yra Kremlius, pavyzdžiui, yra suinteresuotas ir tai nekartą vakarų tyrinėtojai pastebėjo kelti sąmyšį. Pavyzdžiui, gali investuoti, ką mes dabar matome, į grupės, kurios palaiko palestiniečius ir kovoti prieš Izraelį, jeigu toje šalyje tai galėtų sukelti didesnį sąmyšį arba neramumą. Gali remti ultranacionalistus ir ultrakairiuosius vienu metu, nors jie, pavyzdžiui, gali viena grupė nekesti kitos grupės. Ir nei viena iš tų grupių nekalbės apie tai, kad Putinas yra nuostabus, geras ir rožinis, todėl kad kur kas reikšmingiau yra, pavyzdžiui, sukelti nerimą, sukelti paniką, sukelti baimę visuomenė, nepasitikėjimą įvairiausiais projektais, trukdyti jų bendradarbiavimui. Ir šitas panikos arba chaoso skleidimas sukuria lauką, palankų lauką arba palankę erdvę, pavadinkime, tam, kad tenais vėliau jau būtų galima skiepyti propagandos, sakykime, sėklas, propagandos daigus. Taigi tai visas tas propagandos veiksmas nėra banalus, kaip mums atrodo, kai žiūrime į dezinformaciją. Pati propaganda, taip kaip jie organizuojama politinėmis technologijomis, yra sudėtingas, mokslui imlus procesas, o rezultatas, kurį mes matome, yra priimtinas vartotojams, jis atrodo banalus, elementarus kaip Coca-Cola.
Nuolat čia situojame, kad štai rinkiminiai metai, bet ar mes apie, na, kalbam apie tokius pavojus? Gal reikėtų šiek tiek labiau kalbėti apie tai, kad, na, iš tiesų gali tokį šimosi būti iš Kremliaus, pavyzdžiui, ir jau dabar tam ruoštis, kaip jūs matot, ponia Mažeikė?
Na, aš net nebejoju, kad Kremlius ieškos būdų kištis, ar pavyks įsikišti, čia kitas klausimas, bet kad ieškos būdų kištis, tai be jokių abejonių. Ir geriausia palaikyti visada tas politinės grupuotės, kurios galėtų, pavyzdžiui, sukivirčyti Lietuvą ir Europos Sąjungą. Tam, kad įsivaizduoti tokį dalyką, kad, tarkime, mes esame rimti Kremliaus polittechnologai, tai investuoti ir manyti, kad susirasime dabar politinę partiją, kuri Lietuvoje laimės ir palaikys Putiną, tai pinigus ištaškyti vėjais, vadinasi, nieko nepasiekti. Tikslai yra apibrėžiami, pasiekiami. Ir tikslas gali būti, pavyzdžiui, toks, ardyti Baltijos šalių arba ardyti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą, arba ardyti ten Briuselio ir Vilniaus sutarimą. Ir jeigu mes siekiame šitokių tikslų, tada žiūrime, kuri politinė partija tai galėtų daryti. Ir jeigu yra priemonių instrumentų paveikti per nerimą, paveikti per chaoso kūrimą, tada taip. Ir žinoma, ieškoma tada vadinamosios penktosios kolonos. Bet penktoji kolona tai nebūtinai rusai, kaip mes manome. Nebūtinai tai rusakalbi. Tai gali būti įvairūs, patys įvairiausi kiti asmenys. Ir žinoma, ypač dairomasi tų, kurie rodo patys iniciatyvą. Jeigu jie rodo iniciatyvą, tai žiūrėk, tenais, pavadinkime, koks nors trolis jau jo sėdi feisbukinėme kanale ir dalinasi su juo informacija tam, kurią jis galėtų pasidalinti su kitais asmenimis. Štai jums ir žingsnis.
Pone Varkūnai, dezinformacija paveikti žmonės, polittechnologijų prasme irgi paveikti žmonės, ar su ta visuomenės dalimi įmanoma kažkaip namėgsti dialogą?
tai ne tik įmanoma, bet ir būtina. Jie yra rinkėjai ir patikėkit manim, dezinformacijos suklaidinto žmogaus balsas lygus profesoriaus tyriančio dezinformaciją balsui per rinkimus. Jie yra lygus. Toks yra demokratijos principas, ar ne? Ir šitoj vietoj, vėlgi, šiek tiek oponuodamas profesoriui Mažeikiui pasakysiu, ta mažoji visuomenės dalis, kuri priima supaprastintą visuomenės vaizdą, ji dažnai nebūna ant ypač aukšto socialinės piramidės laiptelio ar kažkas tokio ir panašaus. Ir kur yra problema jiems, kai atėjęs sako, ką daryti ar kaip daryti, jie tai priima kaip aroganciją, nurodinėjimą jiem ir atsiranda kas? Atmetimo reakcija. Tai vėlgi, norint jam kažką pasakyti tuo, ko jis tikės, reikia būti panašiu į jį arba kalbėti jam suprantamą kalbą. Ir čia atsiranda toks dalykas, kad ta pati valstybė turėtų transliuoti jiems reikalingas žinutes orientuotas į kelias skirtingas auditorijas, o ne tik tai tiem, kuriams aš suprantu. Man žymiai lengviau šnekėti yra tie žmonių, kurie yra panašaus į mano požiūrio supratimo ar mane supranta. Ir jeigu aš dabar nueisiu šnekėti su kito, su kito požiūrio žmonėmis, pirmą, aš jau šiaip būsiu outsider, antrą, aš sunkiai parinksiu žodžius, kad jiems tiktų. Ir va čia yra mūsų problema šiek tiek politinės komunikacijos, kad dažnai mes sakome teisingus dalykus, tuos, ką reikia sakyti, bet, na, pykim, ne visoji to tonu arba ne visoji to stiliu, kad būtų priimnama visiems. Ir taip nesąmoningai arba, na, netyčia sukuriam tam tikrą atmetimo efektą. Tai taip jūs labai teisingai pasibėrėt. Su jais reikia šnekėti, bet šiek tiek kitaip negu darydavom iki šiol.
Pone Mažeikė, ta perspektyva brėžiama per socioekonominę prizmę, jūs jai pritarėt ar ne?
Ne vien tik tai socioekonominė, aš apskritai gana skeptiškas, kai kalbama apie vien tik ekonominius arba netgi sudėtingiau socioekonominės ryšius ir priežastis. Paprastai tie dalykai yra gerokai sudėtingesni. Pavyzdžiui, vienas pavyzdys tai yra mūsų atmintis ir, sakykime, žmonių grupė, kuriems dabar jau yra 50 ir ypač 60 metų, užaugę ir pradėjo veikti dar sovietmečio metu. Jeigu jūs pasižiūrėsite būtent šitos grupės apklausas, tai būtent šita grupė ir tie asmenys, kurie, sakykime, mažiau priklauso viduriniai klasei, yra labiau linkę palaikyti sovietinės nostalgijas, atitinkamai Rusiją. Ir dabar klausimas, ar čia yra tik socioekonominės priežastys, na taip iš dalies galėtų mums atrodyti, bet tai taip pat yra labai susiję su tuo, su, pavadinkime, sociopsichologinė arba mentalinė atmintimi, ta, ką jie prisimena, tas, kas jiems būtų gražiau, tas, kas jiems būtų geriau. Ir tiesiogiai suvesti į tai, kad, žinote, padidinkime jiems pensijas arba išleiskime anksčiau į pensijas arba paskatinkime jų gerovę, ar tai tikrai išspręs dezinformacijos problemas, tai mano manimu tai yra banalus svarstymas.
Tai kokiu būdu tada tą dialogą mėgsti?
Tas dialogas, jis vyksta įvairiais režimais, jau buvo paminėta, ir įvairūs, tai vadinasi, yra ir pokalbiai, na, tie pokalbiai, kuriuos istorikai bando dabar vesti, kritiški istorikai. Tai yra, pavyzdžiui, neleisti arba trukdyti, susigulėti rožiniai atminčiai apie vėlyvąją sovietmetį, kam yra linkę daugelis posovietinių šalių respublikų gyventojų. Tai yra tie, kurie, sakykime, aktyviai pradėjo veikti apie 1970-80 metus. Jie tapo sąmoningi ir tapo piliečiais. Jie turi tendenciją prisiminti Sovietų Sąjungą nuo tokio gėrio ir nostalgijos pavidalu. Pirmas. Antras dalykas, tuo metu buvo skiepijamas, pavyzdžiui, toks dalykas kaip antikolonializmas arba kova už visų pasaulio šalių piliečių lygybę. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, kokią dabar šiuo metu Putino administracija vykdo propagandą, ne tą, kurį jį vykdė 2022 metų vasario mėnesį, kada buvo ten rusų pasaulis, toks ganėtinai nacionalistinės, sakyčiau, būtent šiandien, kada kalbama apie postkolonėlinį pasaulį, tautų lygybę, žodžiu, bendradarbiavimą ir taip toliau, iš esmės perimtas visas sovietinė šita demagogija. Tai žmonėms, kurie moka rusų kalbą ir yra būtent tos grupės atstovai, jiems ši kalba gali būti priimtina ir tada turėtų prasidėti pokalbis apie tai vis dėlto, kiek gali būti melagingas pokalbis apie postkolonializmą, tai yra apie tautų išsivadavimą. Sakyčiau, labai probleminiai klausimai. Probleminiai klausimai susiję būtent minėtai grupiai ir kas čia yra, ką jau čia Mangirdas minėjo, tai kad dar ir šitie pokalbiai turėtų ir galėtų vykti jų kalba. Tai aš šioje vietoje sutinku apie tai, kad pokalbiai turėtų vykti ir galėtų vykti su socialinėmis grupėmis jų kalba, tai čia yra reikšmingas dalykas, apie ką šiandien pastebi daugelis pasaulio propagandos tyrinėtojų ir tai yra sudėtinga, tai yra vadinasi sudėtinga, tai reikia, kad tuos pokalbius galėtų vykdyti asmenys, kas šiuo metu yra blogeriai, ar ne, tie, kurie kalba jų kalba ir kurie gali įeiti į jų terpę ir yra efektyvus. Ir žinoma, kad tokie atsiranda ir tikėkime, kad jiems bus erdvė pasisakyti.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Kaip Lietuvos pilietybę turintis asmenys išnaudojami Rusijos informacinėme kare, kas paskatina Lietuvos gyventojus skleisti dezinformaciją ir propagandą ir kokių įrankių turi demokratija kovoje su propaganda skleidžiančiais asmenimis. Tokia šiandien mūsų diskusija. Diskutuojame su Vytauto didžiojo universiteto filosofu Gintautu Mažeikiu ir Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininku Mangirdu Morkūnu. Taip pat kviečiu ir jūs prisijungti prie diskusijos arba telefonu 85-243-1431 arba rašykit į žinių radijo programėlę, kaip tai padarė Sigitas, kuris rašo, o iš kurgi žinoti šiais laikais, kuri propaganda yra tiesa, ponia Morkūnai, galbūt iš tiesų pasimetam mes tame informacinėme pertekliuje ir dalis žmonių būtent taip yra nesumoningai suklaidinami.
Tai visų pirma, pradėsiu nuo to tokios istorinės filosofinės tiesos, kad absoliučios tiesos nėra, ne? Tai elgiamės pagal savo protą ir sąžinę. Bet truputėlį norėčiau grįžti, referuoti mūsų prieš tai buvusi pokalbį, kai mes kalbėjom, kad grįžtam, sakykime, į tą vėlyvą į socializmą ir tai yra vienas iš naratyvų, kuris mums yra simpatiškas, patinkantis ne mums, 50-mečiams, 60-mečiams, ar ne? Tai aš neginčiu to postkolonializmo arba kažkokių kitų tai istorinių paralelių, bet mano galo viskas galbūt paprašiau tie, kam dabar 50-60, 80-aisiais ir 85-aisiais buvo jauni, buvo pirmas pasimatymas, vestuvės, buvo gražus prisiminimai ir dabar galbūt ir sveikata nebeta, viskas ten buvo gražiau tuomet atrodė. Ir kitas yra labai didelis niuansas, apie kurį mes ekonomistai dažnai šnekam ir kuris turi didelį efektą, tai sakykime, netgi vartotojų elgsenos atminčiai, tai yra, kad tarp 88 ir 92 buvo didelis gyvenimo kokybės kritimas Lietuvoje. Ir visi sakė, va prie sovietų aš turėjau valgyti bent kažkokį darbą, o dabar čia turiu stovėti parduoti buvusius savo drabužius, kuriuos susipirkau, kad save išmaitinčiau. Paskui gyvenimo kokybės kilimas, kuris dabar ženkliai pralenkia būsį sovietinį laikotarpį, kilo pamažu. Žmonės ilgo laiko laikotarpio sunkiai atsimino, o vieną trumpą kritimą ilgam. Ir tada mes, tiem nedraugiškos valstybės, sakykime, propagandos klidėjom labai lengva sakyti, žiūrėkit, jūs atsiminat, kaip buvo gerai ir paskui staigiai blogai prie laisvos Lietuvos. O kad po truputį mes kilom ir ilgai pralenkiam tai, kas buvo, tai buvo per laiką. Per laiką žmogaus sąmonė nesifiksuoja. Tai šitoj vietoj, sakykime, jeigu mes sutiktume su tuo, kad tai daro didelį įtaką, pirmą, kad aš buvau jaunas sveikas ir man buvo viskas gražu, o antrą, kad vat, turėjau valgyti, o paskui per 2 metus aš nieko nebeturėjau, tai visa tai išsitrins, praeis ir kaip buvo minėta, ta jaunesnė kartai, kuri rusiškai nebe taip šneka, visos šitos istorinės paralelės nebebus aktualios. Ir vat tada jau, kaip mes grįžtant prie žiūrovo klausimo, o kaipgi nustatyti, kur yra tiesa, kur nėra tiesa, aš pasakysiu labai paprastą dalyką. Na, turbūt jūs jau skaitot angliškai, pasimkit 6 arba 5 skirtingus BBC, Reuters, Agent France Press ir Deutsche Welle, sakykime, šaltinius ir jūs matysit, nes net ir tie patys rusų propagandos skleidėjai, kai jie sako, kad va ten visa vakarų vienoda tiesa, jie juos išskiria. Sako, kad prancūzai geresni negu britai visai blogi arba amerikiečiai. Na, tai paimkit 5 skirtingų ten tų vakariečių informaciją ir pasilyginkit ją. O šiaip tai visiškai išvengti dezinformacijos, apie propagandą aš nešneku, bet dezinformacijos nepavyks, nes pagal apibrėžimą dezinformacija yra dvi labai svarbos varžybos, yra dvi komandos ir viena galvoja, kaip laimėti finalą ir sako, viskas, mūsų susižeidė pagrindinis žaidėjas, jis rytoj nežais ir nieko, vis kitą kartą nežais, nieko nebus. Priešininkų komanda ruošiasi savo, nežinau, taktikas, strategijas, kad jo nebus, o jis pasirodo išbėga aikštelę, būna lyderis ir laimi. Tai pagal dezinformacijos apibrėžimą, kai tai yra sąmoningas informacijos klydimas, neteisingos informacijos klydimas siekiant savo naudingų tikslų, tai jau yra dezinformacija. Vadinasi, vienokios ar kitokios jos išvengti nepavyks. Ir turbūt saugotis labiau reikėtų tik tai tos, na, priešiškų valstybių skleidžiamos ir orientuotas į tam tikrus veiksmus. Jeigu jūs ir išgirsit ir padiskutuosit apie tai, bet jūsų sprendimų tai nepakeis, jūs ir toliau būsite sąmoningas Lietuvos pilietis. Nu ir kas, kad jūs ją išgirdot, nu ir kas, kad jūs su ja susidūrė. Svarbu, kad tai nekeistų jūsų veiksmų.
Rolandas paskambino, priimkim ir jį, sveiki.
Sveiki, labadiena. Nu, įdomi diskusija. Šiaip dėl žodžio laisvės, aš taip pasakysiu, nei pilietybės negalima atimti, nei teisti negalima būti, negali būti. Žodžio laisvė ribų neturi, nebent yra labai aiškiai pamatojamos pasekmės. Ir ta pačiu, Drobesko atvejus šitos kitos laik skleidžia. Ta propaganda, prieš propagandą reikia veikti tik tai antipropagandą. Kad ir, sakykim, Žemaitaičio atveju, be abejo, jo pasisakymai yra labai akivaizdžiai antisemitiniai, tačiau visiškai negalima teikti, kad tai buvo žmogaus teisų pažeidimų, ką Žalimas sakė, ir tuo pačiu, sakykim, taip, jį galima tik tai vienu atveju nuteisti, jeigu jis būtų sakęs, tarkim, 11 valandą prie Rotušės aikštės renkame su pagaliukais ir einame mušti tos žydukus, sakykim, kaip jis ir ten aiškino. Ir jeigu kažkas tai būtų kažkur kažką tai sudaužęs ir panašiai, tik tai tokiu atveju galima teisti. Vat sakykim taip, vis kalbėkit, ką jūs norit, kiek jūs norit. Tai aš kalbu apie konstitucinę teisę, tad esminė, kuri buvo, sakykim, JAV. Ir jinai norėjo būti pernešta, kad visos pasaulio valstybės turėtų būtent šitokią nuostatą. Nėra žodžio laisvė ribų, nėra, jei nėra pasekmių.
Tai, dėkui jums. Buvo... Taip, dėkui jums. Paulius, labai panašų klausimą čia rašo į Žinių radijo programėlę. Ar Drobesko pavyks apskųsti sėkmingai sprendimą atimti pilietybę? Būtent tai ir parodys, kiek mes čia galim užkirtinėti kelią. Iš tiesų, kalbant apie tą, na, kietąją galią, ponia Mažeigi, gal tai nėra, na, pats teisingiausias momentas kovoti su dezinformacija arba propaganda?
Iš ties, Drobesko atvejis yra įdomus, todėl kad mes jį pamatysime teisme ir bus, sakykime, tas viešas galinėjimasis, vadinasi, kaltintojų ir gynėjų. Ir manau, kad tai yra labai pozityvus dalykas demokratijai tam, kad tai spręstų ne valdančiosios institucijos, o būtent svarstymų, debatų ir galų gale, jeigu neišeina iki teismo, teisminiu būdu spręsti tokius klausimus. Tai yra demokratijos instrumentas, kada, pavyzdžiui, šiandien diskutuojama, kad Amerika žlunga, nes Trumpas bus išrinktas, tai amerikiečiai atsako, Amerikos pagrindas yra ne prezidentai, Amerikos pagrindas yra teismai. Ir būtent jie galų gale sureguliuoja visą demokratinį procesą ir galės teistis įvairios pusės ir įrodinėti savo galimybės. Tai dabar kalbant apie tai, kad, pavyzdžiui, vėl, kodėl dar Drobesko atvejis įdomus, tai kad mes čia daugiausia socioekonominius, sakykime, įtakas, kaip tai propaganda ir socioekonominiai dalykai susiję, kalbėjome, tai aš vieną paminėjau, bandydamas suponuoti šitiems argumentams atmintį, jau čia truputį diskutavom dėl sentimentų. Ir antras dar dalykas yra, kuris tradiciškai propagandos studijose yra analizuojamas, yra emocinis faktorius. Emocijos tai yra tai, ką mes patirime, pavyzdžiui, per muziką, nebūtinai per mūsų sentimentus, bet per muziką klausydamiesi tenais ruskai radijo ar dar kažkokius tai panašius dalykus, melodijas, pažįstamas dainas, jausdami simpatijas ir antipatijas įvairiems herojams, taip pat ir šokėjams, įskaitant ir Drobesko. Drobesko priklauso būtent tai simboliniai figūrai, kuri turi reikšmę pasididžiavimo, orumo ir emocijų aplinkoje, ne tik tai kaip pilietė, apdovanota pilietė. Ir žinoma, kad labai dažnai, kada mes diskutuojame, norėdami paneigti dezinformaciją, mes kalbame apie faktus, informaciją. Žiūrėkite, yra tokia informacija čia teisinga, o čia yra kita. Problema yra ta, kad emocijos, pavyzdžiui, susijusios su muzika, nėra matuojamos taip, kaip mes dabar matuojame informacijos teisingumą. Emocinis pasaulis yra valdomas pagal kitus principus, bet būtent emocinis pasaulis gali nulemti, pavyzdžiui, paklausą ir pasiūlą. Tai yra būtent ne tai, kad mes žinome, o tai, kad mes norime, arba kad mums patinka, arba kad mes bijomės. Dar vienas dalykas, kurį klausytojas aiškino, kad pirma turi būti įrodytos, sakykime, kriminalinės ar kitos pasekmės ir tada reikėtų bausti. Bet įvairūs, pavyzdžiui, politikos psichologai pastebė, kad, tarkime, bendras nerimo kėlimas šalyje yra sukelia vėliau spontaniškai daugybę reakcijų ir jeigu mes nestabdome šito nerimo iš anksto, tai vėliau mes turėsime visą aibę spontaniškų veiksmų, kurių tiesioginės priežasties negalėsime nusakyti. Kitaip tariant, ne viskas yra matuojama štai šito pakankamai banaliu kriminaliniu sprendimu, štai yra kaltininkas ir štai yra jo kaltė. Labai dažnai tarp veiksmo ir pasekmių įsiterpia labai didelis galingas psichologinis laukas, kuris yra skatinamas per žiniasklaidą arba per emocijas. Ir todėl šituos klausimus diskutuoja, pavyzdžiui, politikos psichologai arba ten įvairūs kiti analitikai, sociologai, būtent tam, kad išvengti štai tokių masyvių pasekmių. Atitinkamai Maskvos propaganda ir politinės technologijos nėra jie suinteresuoti tokių dalykų, kad Petraitį arba Jonaitį čia paskatinti padaryti kažkokį tai kriminalinį nusikaltimą, ar ten pakviesti kovoti prieš, sakykime, žydus, ar skatinti antisemitinius teiginius, bet tam, kad, pavyzdžiui, sukelti bendrą nepasitikėjimą, tarkime, žydų tauta arba Izraeliu, kuri po to vėliau spontaniškai viename arba kitame mieste pasireikš įvairiomis iniciatyvomis. Ir šitas rezultatas yra kur kas įdomesnis statistiškai propagandai nei tai, kad Petraitis ar Jonaitis išėjo ten prie Seimo. Na, atvejis, įvykis gerai, kad jiems išėjo propagandista, bet ir tai, sakyčiau, ne visada gerai, jeigu nelaiku pasireiškia, kaip jau minė, naudingas idiotas, tai jis gali pakenkti ir Kremliaus propagandai, nelaiku išlindo ir nelaiku prišnekėjo.
Klausytoja Jūratė, paskambino, sveiki.
Sveiki.
Klausom.
Aš norėjau sureaguoti į klausytojo pasisakymą.
Taip.
Mano nuomonė, tai tokie pasisakymai kursto neapykantą ir būtent nuo to ir prasideda veiksmai. Prisiminkim 38 metus, kai Justas Paleckis kurstė neapykantą prieš Smetoną, ragino jį nuversti viename iš mitingų, kituose vėl reiškia skatino neapykantą. Paskui ir nuvertė Smetoną, o jisgi buvo diplomatas, mokėjo 7 kalbas, vertė klasikos veikalus iš graikų lietuvių, dėstė lietuvių kalbos stilistiką, filosofiją, tai buvo aukšto lygio žmogus, intelektualas ir nepaprastai daug prisidėjo prie patriotiškumo, kiek jis įkūrė visokių organizacijų. O tarp kitko, kalbant tą pačią temą, tai juk ambasadoriai įvairių šalių ambasadoriai kaip sureagavo, jie pasibaisėjo, pasibjaurėjo ir mes taipogi neturim būti tolerantiški.
Taip, kalba iššaukia veiksmus, čia labai panašiai ir ponas Mažeikis kalbėjo apie šį fenomeną, bet ponia Markūnai, gal tokia yra demokratijos kaina, na, kalbant dabar būtent apie tuos pavyzdžius, kuriuos mes čia su ponu Mažeikiu aptarėm Drobesko atvejį, na, gal nereikia tos kietosios galios imtis tokiais atvejais ir viską reikėtų palikti švietimui kažkaip ir taip su ta visuomenės dalimi, kurie galbūt, na, džiaugiasi Drobesko ne pareiškimais, bet dalyvavimu, na, Rusijos tame šokime ant ledo. Galbūt tiesiog, na, reikia šviesti, ieško dialogo, o ne imtis kietosios galios ir atiminėti tą išimties tvarka suteikta pilietybė, kaip jūs manot?
Vėlgi, nesimsiu visiškai spręsti, kadangi tai šiek tiek yra ir politinis niuansas. Na, sakykime, parodyti Lietuvos politinę poziciją ir galbūt, kaip kad pat ir klausytoja minėjo, čia mus ir ambasadoriai stebi ir visa kita, ir kad mes esame nuseklus savo politinėje, sakykime, toj plotmėje. Jeigu jūs teisingai pasakėt, jeigu žiūrėti propagandos arba dezinformacijos efektą, tai toks elementarus pavyzdys ir jo sugaudimas, liaudiškai tariant, turėtų žymiai geresnį efektą. Aš kaip minėjau, propaganda žaidžia žmonių silpnybėmis. Vienas iš žmonių silpnybė, na, rūpintis padėti kitais. Pabėgo, dingo iš namų žmogus, turbūt išėjo ir negrįžo. Mes dalinamės Facebook'e nuotraukomis ir vieni kitiems šėrinam, liaudiškai tariant. Bet juk didžioji dalis, nesakau, kad visi, jokių būdų tai yra labai gera pilietinė pozicija. Bet didžioji dalis tokių nevaišėjusių būna Rusijos dezinformacijos trolių feikai ir kad parodyti, kad Lietuvoje nesaugu, policija jūsų nesaugo ir nedirba. Ir žmonės nesuprasdami dalinasi galvodami, nuoširdžiai galvodami, kad taip padeda ir galbūt pavyks surasti tą paklydusių žmogų išėjusi greičiau, bet plačiai visuomeniai pasakydžia ir vėl dingo, ir vėl policija nesusitvarko. Žiūrėkit, kiek žmonių dingsta Lietuvoje. Tai ką aš noriu pasakyti, kad dirbti reikia pirmo, na, sakykime, nuo to kartais sunkiai suprantamų arba sunkiai, na, mums patiems atpažįstamų veiksmų, kurie duoda pakankamai didelį efektą. Grįžtant, kadangi, na, mes reaguojam į žiūrovų skambučius, tai va ten to pirmo, kuris minėjo apie tuos veiksmus, kai ragino, kad darykim veiksmus tik tai tada, jeigu sumuštų tuos žydus, ar ne, tai aš noriu pasakyti, kad raginimas atlikti nusikaltimą irgi yra nusikaltimas ir jis turi būti baudžiamas. Ir šitoje vietoje, na, mes jau kalbam apie ne žodžio laisvę, bet raginimą atlikti nusikaltimą, kuris pagal baudžiamo kodeksą yra nusikaltimas. Tai čia taip reikia bausti dėl Drobesko atvejo. Aš sakau, aš nesimsiu vertinti politinių sprendimų, jeigu grinai iš dezinformacijos, sakykime, pusės ar kovos, tai ko gero aš sutikčiau su žiūrovo pozicija. Bet kadangi mes neturim būti politiškai nuseklus, aš palaikau dabartinę poziciją.
Dar žiūriu, ką rašot, Laura rašo, antivakseriai, vatnikai, sovietmečio nostalgikai, taip žmonės vadinami, tai normalu, kad norisi ieškoti, kas gerbtų ir žmonės tada pasuka netinkamais keliais. Dar užrašo, sukurkite Singapūro lygio ekonomiką, tai ir propaganda bus bejėgė. Na, o Mindaugas klausia, kodėl kai kurie asmenys už vienas temas kovoja kaip už nuomonės laisvę, o kitos temos jau sukelia pyktį. Pone Mažeiki, na, galbūt tokiu čia filosofiniu klausimu reiktų baigti šią laidą, bet turbūt tą žodžio laisvę vis dar turim kažkaip nusibrėžti. Ir suvokti, kur tos ribos yra. Ar turbūt tada pradės kažkaip, na, lengviau sprendžiamos problemos būti su ta pačia propaganda ar dezinformacija kovojant?
Na, dažniausiai žmonės, kurie sako, kad mes norime pasisakyti vairiais klausimais, taip pat tikisi, kad juos išgirs ir kad juos supras. Bet, žinote, o kitas asmuo ateina, pasako kitokią nuomonę ir irgi tikisi, kad jį išgirs ir supras. Konfliktas tarp šitų dviejų skirtingų pasisakymų yra neišvengiamas ir žodžio laisvė reiškia tai, kad visada bus nuomonių konfliktai. Ir šitos nuomonių konfliktus visuomenė, valstybė bando spręsti teisiniu būdu. Tai yra, kiek tie nuomonių konfliktai gali toli nueiti ir kiek jie gali būti įžeidus. Pavyzdžiui, yra toks dalykas, kad jeigu aš pasakysiu kažkokią tai teiginį apie Drobesko, o štai man girdas, ar jūs nesutiksite, ar tai jau yra pagrindas bylinėjimuisi, ar tai yra pagrindas skundams. Ir čia ir yra štai minėtas demokratijos brandumo laipsnis. Demokratija yra brandi tada, kai mes tolerantiškai, pakankamai tolerantiškai priimame gana priešiškas arba visai mums priešiškas nuomonės. Visuomenė nebrandi yra tada, kai mes tų nuomonių, skirtingų nuomonių, labai bijome, nes manome, kad jos kaip užkratas galės paveikti visą visuomenę ir žiūrėk šito Petraičio ir Onytė, kad visi pradės tikėti ir tada ateis pasaulio pabaiga. Tai rodo demokratijos nebrandumą. Demokratijos brandumas yra tada, kai mes nebijome nuomonių įvairovės. Tai visai neseniai aš buvau Varšuvoje ir žiūrėjau tuo metu, kai vyko už Palestiną vyko demonstracija Varšuvos centre ir nieko ypatingo neatsitiko, nes už kelių dienų po to buvo ir už Izraelį, atskirai buvo tenais ir toksai, ir ketvirtas, bet yra visuomenės susitarimas, kokių dalykų negalima sakyti arba kaip. Aš jau čia buvo kalbėta ir man girdo tai, kad, pavyzdžiui, jeigu visuomenė susitarė ir įstatymiškai patvirtina, kad negalima skleisti antisemitinį holokaustą, pavyzdžiui, neigiančius šūkius, mes taip susitarėme, o kažkoks tai Seimo narys, net jeigu tai yra Seimo narys, išeina ir pradeda tai neigti, tai žinoma yra padarytas nusikaltimas ir mes jį taip turime vertinti.
Gintautas Mažeikis ir Mangirdas Morkūnas šiandien buvo su mumis, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas.